Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tej uri bom z vami novinarka Helena Škrlec. Novo leto oddaj Spoznanje več, predsodek manj bomo začeli s političnim analitikom in publicistom dr. Alešem Mavrom. Dr. Maver, dobrodošli spet v studiju Radija Ognjišče. Veseli nas, da nam boste s svojim znanjem še naprej poskušali širiti obzorja ter nam pomagali razumeti različne aktualne teme in da bomo na nje zmogli pogledati tudi z drugega zornega kota.
Ja, lep pozdrav, zahvaljujem se vam za zaupanje, da me že toliko let prenašate. Upam, da me niso že poslušalke in poslušalci tudi siti. Tako da ja, tudi meni je to veliko veselje.
Dr. Maver, za nami je Božič. Pred dvema letoma ste v oddaji Spoznanje več, predsodek manj s poslušalci našega radija delili svoj pogled na dan spomina na Jezusovo rojstvo. Takrat ste med drugim dejali, da ste v različnih obdobjih življenja drugače razumeli pomen tega praznika. Zaupali ste nam, da je bil v času otroštva skupaj z jaslicami, z božičnimi pesmimi pri vas na prvem mestu, ampak ga je potem ob vstopu v odraslost zamenjala velika noč, se je pravzaprav Jezusovo vstajenje temelj naše vere. Verjetno je takšno stališče iz leta v leto še bolj trdno, čeprav tudi dejstvo, da je Bog v odrešenje človeštva na svet poslal svojega sina, ki se je rodil v revnem hlevu, vsakokrat močno nagovarja. Je tokratni Božič morda prinesel kakšno novo spoznanje?
Ne, tako kot sem res dejal že predlani, je še vedno seveda velika noč danes tista, ki me nekako najbolj nagovarja. Je pa res, da sem v teh božičnih praznikih nekako na novo odkrival bogatstvo slovenske in tudi deloma srednjeevropske božične pesmi in tu me je pač nagovorila njena nežnost, hkrati pa tudi vse to bogatstvo različnih melodij in besedil, v katera so ljudje skušali v preteklih stoletjih in tudi danes zajeti to svoje pričakovanje, to svoje veselje in nekako se je pri tem poglobilo to spoznanje, koliko je pravzaprav ljudem včasih pomenila ta luč sredi hude zime, ki si jo danes, tako kot sem mislim tudi rekel, že pred dvema letoma težje predstavljamo, takrat pa je ravno Božič pomenil tisto svetilko, ki je kazala, da bo spet sončno, da bo spet svetlo in v to je cerkev seveda umestila sporočilo, da se je Bog približal človeku do skrajnosti, da se je res sklonil k njemu in v tem je seveda Božič nenadomestljiv in morda človeku tudi bližji kot velika noč, ki sicer sporoča še bolj radostno novico, da ne samo, da se je Bog sklonil k človeku, ampak da ga je rešil tudi največjega strahu, to je strah pred tem, da se bo njegovo življenje slej ko prej izteklo, kar je mogoče še bolj boleče spoznanje, kot pa to, da je po zimi tma.
Naj se pustimo nagovarjati luči, nam je prav na praznik gospodovega razglašenja položil na srce papež Frančišek. Zanimivo je, da se večkrat skrivamo pred to lučjo, kot da ne bi želeli priti na cilj in spoznati resnice. Imate tudi vi, kdaj takšen občutek, dr. Maver?
No, to je gotovo neko splošno spoznanje, ne, da čeprav je luč prišla na svet, je vendarle včasih to srečanje z lučjo izostalo, na vse zadnje to spoznanje ponuja že evangelist Janez na začetku svojega evangelija, da so pravzaprav ljudje bolj ljubili temu, kako je luč, ali so se luči skušali izogibati. In mislim, da to spoznanje ni nič izgubilo svoje aktualnosti tudi za današnji čas, vendar so motivi za to verjetno zelo različni. Ne gre samo za to, da bi bil človek že po naravi nagnjen k iskanju teme, ampak se včasih luč izgubi tudi zaradi tega, ker ne vidimo gozda zaradi vseh dreves, ki nekako zagrajujejo pot do te luči. Mogoče še posebej danes, ko imamo posebej v Zahodni Evropi nekako težavo s tem, da poimenujemo tistega, ki so ga naši predniki spoznali kot luč. Mislim, da je to eden od izzivov, s katerimi se danes srečujemo, da nam je nekako nerodno zares povedati, kaj je tista vsebina, ob kateri so rasli naši predniki, ob kateri tudi mi rastemo in v kateri so korenine našega verovanja. Ampak nekako se nam zdi, da bi druge prizadeli, če bi o tem uporabljali jasno besedo in poskušamo potem to nekako zaviti v celofan, iskati podobnosti z predstavami drugih okolij, pri tem pa se veliko te vsebine o luči, o svetlobi, ki je v krščanskem verovanju oseba Jezusa Kristusa tudi izgubi, kajti Jezus Kristus ni kdorkoli, je torej Božji sin, ki se je utelesil v konkretnem človeku, v konkretnem okolju in seveda je prinesel s seboj tudi zelo konkretne predstave o svetu in o človeku v njem, ki niso poljubno zamenljive in ki niso vedno čisto enake kot katere druge. Mislim, da imamo v zadnjih 50 letih na Zahodu, se to počasi prenaša tudi k nam s tem velike težave. Mislim, da narobe veliko krat razumemo dialog. Danes je prevladujoče razumevanje dialoga to, da prikimavamo stališčem drugih, ampak to ni dialog. Mi ponudimo v dialogu tisto, kar so naši predniki ali kar smo mi sami prepoznali kot luč, drugi ponujajo lahko v tem dialogu svoje odbleske luči in ne gre za to, da bi morali potem mi sprejeti njihovo luč in oni našo, ampak da v tem spoštljivem sporazumevanju torej predstavimo drug drugemu tista spoznanja o luči, ki so nam dragocena. In to je danes zelo velika težava, na katero tudi številne cerkvene ustanove po svetu, manj pri nas kot drugod po Zahodni Evropi, niso imune. In bi bilo seveda treba razmišljati, zakaj tako pomankanje samozavesti ravno pri kristjanih. In verjetno nas tudi praznik Gospodovega razglašenja, ki je na neki način praznik krščanske samozavesti, ker se ljudstva zberejo ob odrešeniku v Betlehemu, o tem sprašuje. Pa še o marsičem drugem, kar je tudi papež v včerajšnji svojih homiliji izpostavil.
Dan po prazniku Gospodovega razglašenja Božič obhajajo pravoslavne in katoliške cerkve vzhodnega obreda. Mednje sodijo kopti v Egiptu, Čeprav so se pri tokratni polnočnici veselili tudi posvetitve katedrale gospodovega rojstva v bližini Kajra, jih je incident, v katerem je ob deaktiviranju bombe umrl policist, spomnil, da so v državi manjšina, ki je pogosto tarča islamskih skrajnežev. Zakaj se tako malo govori o zatiranju kristjanov v tem delu sveta, dr. Maver, kaj menite?
Ja, to je še eno vprašanje, ki je verjetno nekoliko povezano s tistim, kar sem prej govoril. Zdaj, po eni strani je neko čisto splošno dejstvo, da so ti kraji za nas v Sloveniji, pa tudi za marsikoga v zahodnji Evropi, daleč, da v njih malo razmišlja, mogoče še manj kot o Egiptu, o kristjanih v Siriji ali Iraku. To so enostavno kraji, ki nekako sploh ne pridejo v našo zavest. Poleg tega pa se je nekako v nas kot dedičih civilizacije, na katero je odločilno vplivalo krščanstvo v zadnjih desetletjih, zajedla neka slaba vest zaradi vsega tistega, kar je bilo zlasti v zadnjih dveh stoletjih slabega in negativnega v evropskem odnosu do drugih narodov, drugih celin, in pri tem se gotovo ne gre zatiskati oči. Ampak se mi zdi, da skušajo zlasti vodilni zahodni mediji, pa tudi vodilni zahodni intelektualci, zdaj to slabo vest kompenzirati tako, da ravno nočejo opozarjati na to, da tudi kristjani v teh delih sveta, kjer smo recimo Evropejci v preteklosti odigrali tudi negativno vlogo, trpijo. In spet imajo posebej težave, ko je treba poimenovati temeljne vzroke njihovega trpljenja. To pa je dejstvo, da je nekako njihova neenakopravnost v teh družbah vgrajena v same temelje družbe in da se ta neenakopravnost v 20. stoletju, namesto da bi se zmanjševala, se je raje stopnjevala. In tu je treba opozoriti, da čeprav je recimo egiptovski režim po letu 1952 po Naserjevi revoluciji gradil izrazito na sekularnosti, se pravi, to ni bil režim, ki bi bil utemeljen na političnem islamu, je paradoksno pripeljal do poslabšanja položaja kristjanov, ker je izpostavil kot temeljni kamen Egipta arabski nacionalizem. In to je kljub temu, da je šlo za sekularni režim, pripeljalo do neke predstave, da je pravzaprav dober Arabec, je hkrati musliman. In zaradi tega se je dejansko položaj kristjanov poslabšal. Danes sicer nekako velja predstava, da ravno ta sedanji egiptovski režim, ki nekako sledi Naserjevim smernicam, varuje kristjane pred nasiljem islamskih skrajnežev, ampak je žal treba povedati, da tako egiptovski režim kot številni drugi režimi včasih izkoriščajo ravno te kristjane tudi kot nekakšne talce, kot nekakšno, ali pa svoj odnos do njih kot nekakšno dimno zaveso, ne spremeni pa se seveda tista neka temeljna neenakopravnost, ki je vgrajena v sam temelj družbene. In to na to seveda v Evropi pa tudi v Severni Ameriki ne opozarjamo dovolj, zato ker prvič torej nas to ne zanima, ne, in to je gotovo temeljni razlog, drugič pa zato, ker skušamo na ta način nekako popraviti tisto, kar so naši predniki recimo zagrešili v preteklosti. ko so se obnašali kot nekaj boljšega v teh delih sveta in danes imamo opraviti potem ravno z nekakšno nasprotno reakcijo, ki pa seveda ima veliko obrazov po eni strani na načelni ravni, torej prihaja do izlivov te slabe vesti, na gospodarskem področju je pa seveda položaj čisto drugačen in tu so nekako potem bližnjevzhodni kristijani ujetniki različnih zgodovinskih in sedanjih paradoksov in nesmislov.
Pravoslavni kristijani so letošnji božič dočakali močno razdeljeni. Ukrajinska pravoslavna cerkev se sicer veseli uradne razglasitve samostojnosti, ampak zaradi tega je zelo razburjena ruska pravoslavna cerkev. Moskovski patriarhat ocenjuje, da gre za nezakonito in nično potezo ter politizirano in prisiljeno odločitev. Prekinil je evharistično občestvo s Carigrajskim, ker ta ni stopil na njegovo stran. Doktor Maver, ozadje tega zapleta ste nam že pojasnili. Zdaj je verjetno na mestu predvsem razprava o posledicah, kakšne bodo. Moskovski patriarh Kiril je bil v nedavnem pismu carigrajskemu patriarhu Bartolomeju zelo kritičen.
Ja, mislim, da zdaj v tem trenutku vseh posledic še ni mogoče napovedati. Gotovo je, da se je ob vsej tej zadevi pokazala neka osnovna težava v pravoslavju, ker ni res ni tiste inštance, katere beseda bi imela popolno veljavo, ravno ko gre za priznavanje ali nepriznavanje posameznih delnih cerkva. In tako kot sem rekel že pred meseci, je tu temeljni razkorak med konstantinopelskim ekumenskim patriarhom, ki uživa neko duhovno avtoriteto, in pa med moskovskim patriarhatom, ruskim patriarhatom, ki pa uživa realno, fizično in politično moč. Torej gre za tudi za vprašanje na vse zadnje, kaj bo na koncu imelo večjo veljavo in od tega bo potem tudi odvisna odločitev posameznih delnih cerkva. Gotovo ena točka je bistvena, ki ste jo tudi že prej izpostavili, to je velik vpliv politike na dogajanje v pravoslavju, ki je recimo za neke katoliške zahodnoevropske, pa tudi srednjeevropske standarde, kot so bili spostavljeni zlasti po drugem Vatikanskem koncilu in deloma že prej, zelo težko razumljiv. Se pravi, in tu tudi prihaja, vidim v našem, tudi slovenskem, pa zahodnoevropskem pojmovanju prihaja do hude uporabe dvojnih meril. Ne? Ker če bi recimo nekdo zagovarjal takšne stvari, kot si jih je na primer privoščila ruska pravoslavna cerkev v bližnji preteklosti, kot jih zagovarjajo nekateri na zahodu, recimo za katoliške ali protestantske skupnosti, bi veljal za velikega čudaka in za nekoga, ki ga je čas že zdavnaj povozil. Ampak dobro, to je pač neka zgodovinsko pogojena razlika, ki je seveda ne moremo zdaj spremeniti. Toda dejstvo je, da ima politika na obeh straneh ali pa kar na vseh treh straneh zelo velik vpliv. Še najmanj jasno je, kakšen je ta politični vpliv v ozadju izjemno trdne odločenosti konstantinopelskega patriarha, ki je po svoje, glede na njegovo šibko pozicijo, glede na to, da je praktično ujetnik v Turčiji, da svoje lastne črede v Turčiji praktično nima, je ta njegov izjemen pogum in odločnost v tem vprašanju po svoje presnetljiva. Po drugi strani so popolnoma jasni politični interesi tako na strani Moskovskega patriarhata kot na strani nove pravoslavne cerkve v Ukrajini. Torej, Moskovski patriarhat je gotovo v zadnjih 20 letih in zlasti v času, odkar se je zaostrila ukrajinska kriza, odkar imamo na vzhodu Ukrajine vojno od leta 2014, bistveno premalo naredil, da bi pokazal tisto, kar zdaj sicer govori, da ni zgolj podaljšana roka ruskega režima Vladimirja Putina. In če bi se seveda Moskovski patriarhat drugače obnašal ob začetku agresije na vzhodno Ukrajino, potem bi bili danes bistveno bližji rešitvi, kot pa smo. Po drugi strani je na žalost seveda res, da se je tudi ukrajinska cerkev že prvo minuto svojega obstoja ujela v to politično past, kajti dovolila je izjemno močno prisotnost in po svoje tudi seveda politično reklamo za predsednika Petra Porošenka in za nekatere člane njegove vlade. Torej ni, po mojem mnenju, naredila dovolj, da bi pokazala, da je neka avtonomna sila, ampak je se pustila vpeti v ta politični voz. Končno tudi seveda Porošenko je v polnosti izkoristil tudi slovesnost podelitve Tomosa v Istanbulu. Z njegovega vidika je to razumljivo, vendar bi morala biti tako kot v Rusiji cerkev tista, ki bi pokazala, da ni popolnoma zlizana s politično oblastjo, ker dobro bodo zdaj nekateri rekli, ok, na vzhodu so ljudje tega navajeni že od časov bizantinskega cesarstva, ljudje to pričakujejo, ampak sem globoko prepričan, da tudi mnogi ljudje v Ukrajini, posebej tisti, ki niso podporniki predsednika Porošenka, bodo sprejeli tako ravnanje kot njeno šibko. Zdaj seveda jasno je, ukrajinska cerkev je bila v tem primeru v odnosu do Moskovskega patriarhata šibkejša, potrebovala je to popolno podporo državnih oblasti, kot je recimo to podporo republiških oblasti imela nekoč Makedonska pravoslavna cerkev leta 67 in se v tem primeru pač na nje tudi naslonila. Zdaj, ker je vse to tako spolitizirano in v tem ima Kiril prav, samo da seveda žal ne uvidi ali pa ne prizna, da je tudi na njegovi strani to tako, bo verjetno tudi odločitev ostalih pravoslavnih cerkva zelo sledila nekim političnim premislekom. Tako recimo lahko pravoslavna cerkev v Ukrajini pričakuje podporo romunske pravoslavne cerkve, ki recimo zgodovinsko ima velike težave z oziroma Romuni nasploh imajo zgodovinsko velike težave z Rusi, potem verjetno tudi albanske pravoslavne cerkve. Po drugi strani ne more pričakovati podpore antiohijskega patriarhata, kajti vemo, da sirski kristjani pričakujejo od Putina rešitev oziroma vidijo v njem neke vrste rešitelja. Enako tudi seveda od srbske pravoslavne cerkve zelo težko. Ne? Tako da tu seveda bo politika žal odigrala svojo vlogo in odločitev bo v veliki meri politična. Res je, da se je podoben primer že zgodil v času ruskega patriarha Alekseja II., ko je šlo za vprašanje avtonomne estonske cerkve. Ne, takrat je tudi v bistvu šlo za isto vprašanje, da se seveda so se hoteli estonsko govoriči verniki v Estoniji ločiti od moskovskega patriarhata, ki so ga videli kot predstavnika zatiravskega sovjetskega režima. Ampak seveda estonska cerkev je v svetovnem pravoslavju nepomemben igralec. Pravoslavna cerkev v Ukrajini pa je, in jaz sem tudi trdno pričan seveda, da bo obstala, da se bo, no se zanje tudi zaradi tega, ker gre za politično vprašanje, postopoma širila, bo druga največja pravoslavna cerkev na svetu in pa mogoče tisto, kar je za rusko pravoslavno cerkev najbolj neprijetno dejstvo, namreč veliko več proporcionalno njenih postojank je v Ukrajini kot v sami Rusiji, ne, kar dejansko tudi ruši to predstavo o Rusiji kot neki krščanski deželi, ki se, v kateri se cedi ta mleko in med. Mene vedno znova dejansko čudi, pa tudi boli nekoliko ljudi, tudi na zahodu Evrope, tudi v Sloveniji, odkupi to, ta zunani blišč ruskega pravoslavja. Pri tem pa ne pomislijo, kakšne rane je povzročila revolucija in 70 let ateističnega režima v Rusiji. Sam odločno trdim, da je zelo težko pričakovati v Rusiji, da se je lahko po 70-ih letih prišlo do pristne obnove pravoslavja, ker to ni bil režim kot recimo v odnosu do katoliške cerkve na Poljskem. To ni bil režim kot v vzhodni Nemčiji. To niti verjetno, čeprav dobro so za Slovenci, slovenski učenci Sovjetov so poskušali te vzorce prenašati v Slovenijo. Ampak tu je pač res treba tudi povedati, da seveda katoliška cerkev zaradi vendarle nekoliko bolj distanciranega odnosa do politične oblasti je bolj odporna. In tako da tudi z slovenskimi razmerami tega čisto ne mojmo primerjati. Ne? In dejansko je bila obnova pravoslavja v Rusiji možna samo ob polni asistenci tistih, ki so še nekaj desetletij prej se šli borbeni ateizem. Ne? In to je velika pomankljivost, ki ruši še danes dejansko duhovno avtoriteto ruske cerkve, ker je enostavno odvisna od politične oblasti. Zapravim, žal je tudi ukrajinska cerkev že samo ustanovitvijo stopila na to žalostno pot in tu bo seveda velik problem. Bi pa še to mogoče izpostavil, da je pa vseeno konstantinopeljski patriarh z nekaterimi potezami dovolj jasno pokazal, da on pa ali pa vsej, on pa je naredil tiste simbolne korake, ki so bili nujni, da je pokazal, da on ni samo neko orodje nekih političnih sil, torej ni v vsem ustrego željem Ukrajincev. In jaz mislim, da je to bilo zelo dobro, se pravi, preprečil je de facto, da bi dosedanji patriarh kijevskega patriarhata Filaret bil tudi predstojnik nove ukrajinske cerkve. Čeprav dobro res je, da je bil potem za metropolita kijevskega izvoljen tajnik Filaretov. In po drugi strani seveda ni dal poglavarju nove ukrajinske cerkve naslova patriarha, ampak samo metropolita in s tem je nekako pokazal, da je še vedno on tisti, ki je vsaj simbolno nad njim. In to se mi zdi v vsej zgodbi pozitivno in lahko bi rekli, da je potem res ekumenski patriarh prišel iz te zgodbe kot zmagovalec. Seveda pa je velika razlika v tej realni moči na terenu med ekumenskim patriarhatom in moskovskim patriarhatom, vendar gotovo duhovne avtoritete ima Bartolomej več, tako da no, zadeva je še dokaj negotova in še eno bistveno vprašanje, seveda vprašanje, kako bo zdaj s cerkvami, ki so doslej pripadale, oziroma pripadajo trenutno še moskovskemu patriarhatu. Tu mislim, da bi morala pravoslavna cerkev v Ukrajini seveda delovati maksimalno modro, strpno in velikodušno. V bistvu pa gre tu še za en problem, ki se doslej v Ukrajini ni zgodil, kajti s tem, ko bi se zdaj do zdaj je bilo možno pač ribarjenje v Kalnem, vsi so bili nekako pravoslavci, vsi so bili nekako Ukrajinci, zdaj z to delitvijo pa se bo verjetno tisti, ki bodo ostali v moskovskem patriarhatu, bodo nekako tudi s tem vsaj implicitno priznali, da so tudi po narodni pripadnosti Rusi, in z tega bodo izvirale še dodatne težave. Ne, upam, da bo pač ukrajinska država tu zmogla ravno tako dovolj zadostno stopnjo velikodušnosti, kar seveda ni lahko, glede na to, da še vedno poteka vojna, v kateri je Rusija glavni akter.
No, ti odnosi med Moskvo in Kijevom še naprej bremenijo ta del sveta in incident v Kerški ožini gotovo ni pripomogel k izboljšanju. Rusija je tam novembra zajela ladje in vojake Ukrajine, ta je nato razglasila vojno stanje v državi. Predsednik Peter Porošenko je ukaz sicer preklical, ampak to ne pomeni konca nemirov, konca spopadov. Ruski predsednik Vladimir Putin vse dogajanje ocenjuje kot provokacijo Kijeva in prepričanje, da želi Kijev pred marčevskimi predsedniškimi volitvami v Ukrajini okrepiti podporom enemu od kandidatov. Ima ta opazka kaj teže in kako pomembne bodo te predsedniške volitve v Ukrajini za nadaljno prihodnost?
Torej, kot sem prej rekel, da ima Kiril prav, ko pravi, da gre tu za velik vpliv politike, tako se bojim, da ima tudi Vladimir Putin na tej točki seveda prav. Zdaj, jasno, da on ni posebej verodostojen ocenjevalec razmer v Ukrajini, ampak vendarle, dejstvo je, da je Petru Porošenku uspelo uveljaviti, recimo, Ukrajince kot narod, okrepiti samostojnost Ukrajine, jo bolj navezati na Zahod, kar je v ukrajinskem primeru edina pot, če se hoče izogniti tej ruski pokrovki. Po drugi strani pa mu je očitno spodletelo na bolj osnovni ravni. Ljudje po euromajdanski revoluciji seveda so pričakovali emancipacijo od Rusije, navezavo na Zahodno Evropo, večjo neodvisnost, potem tudi uspehe v vojni, ki jih pa pravzaprav ni veliko. Kot sem že večkrat rekel, je pravzaprav sprememba stanja možna šele po spremembi režima v Moskvi, na katerega pa seveda Ukrajinci nima nobenega vpliva, ampak ljudje so pričakovali tudi boljše življenje, dvig standarda in gotovo tudi manj korupcije in manj vpliva oligarhov. Mogoče je bilo nekoliko nenavadno in naivno že to, da so za predsednika izvolili ravno oligarha Porošenka, glede na to, da so ti oligarhi oziroma tajkuni, kot bi mi rekli v Sloveniji, Ukrajino bremenili in ji dobesedno pili kri že zadnjih 25 let, pri čemer je seveda večina teh oligarhov bilo nekdanjih direktorjev velikih državnih podjetij iz komunističnega obdobja. Torej tu Porošenko ni bil uspešen in kot sem tudi že enkrat rekel, ne v tem je bil nekako podoben mariborskemu županu Andreju Fištrovcu in zelo dolgo je kazalo, oziroma deloma še zdaj kaže, da bodo enostavno volitve se spremenile v referendum proti njemu. In zdaj je on gotovo pridobil dve zelo pomembni karti, torej ena je Tomos, priznanje avtokefalnosti pravoslavne cerkve v Ukrajini, kot sem rekel, tu mu je pa cerkev pustila, da je bil vedno v prvih vrstah, da je pravzaprav on poleg patriarha Filareta poglavitni oče te neodvisnosti. Po drugi strani seveda tudi vojaške praske nekako ljudi poenotijo ob boju za neodvisnost in so spet voda na Porošenko mlin. Tako da z tega vidika je Putinova opaska umestna. Seveda, zelo pomembno bo pri teh volitvah, da Ukrajina pokaže in dokaže, da ni taka kot Rusija. Da vendarle predsednik ne bo uporabil in zlorabil državnega aparata in vseh razpoložljivih sil samo zato, da si zagotovi še en mandat. Upam, da se bo to zgodilo. Seveda je treba povedati, da ima Ukrajina bistveno bolj razvito civilno družbo kot Rusija, bistveno vplivnejšo civilno družbo. Ta je končno tudi speljala euromajdansko revolucijo, prej že oranžno revolucijo, bila aktivna že na prelomu iz 20. v 21. stoletje in v tem smislu je Ukrajina težko primerljiva z Rusijo. Tisto, kar je res šibka točka, je to, da se pa ta vpliv oligarhov še vedno deluje, da seveda standard ostaja nizek, da se je tudi relativno malo spremenil odnos v zahodni Evropi do Ukrajine. Še vedno seveda je lepo mahati z zastavicami pa izražati besedno podporo. Teže pa je tudi domači javnosti dopovedati, da bomo pa zdaj te ukrajinske reveže pod narekovaji, kot jih pač na žal na zahodu dojemamo, sprejeli v Evropsko unijo, kot se je pokazalo recimo tudi v tistem neslavnem referendumu na Nizozemskem. Številne zahodne evropejce seveda ni bistvene razlike med vzhodnimi evropejci ali pa ne vem, med deželami tretjega sveta, žal. Jaz upam seveda, da bodo volitve poštene, ne, kar je v prvi vrsti odgovornost predsednika Porošenka in da bo seveda tudi morebitni poraz sprejel.
Volitve letos čakajo tudi države Evropske unije. Maja bomo izbirali nov Evropski parlament. Nekateri opozarjajo, da bo šlo za prelomen trenutek, nekateri pa menijo, da se verjetno ne bo zgodilo nič posebnega, a če se bo, to ne bo predstavljalo kakšnega resnega vpliva. Doktor Maver, na kateri strani ste vi?
Ja, torej realno gledano je Evropski parlament še vedno dovolj brez zob, da vsaj tista točka v tem, da nekega velikega vpliva rezultat takšne ali drugačne volitev ne bo imel, najbrž drži. Tudi si je relativno težko predstavljati bistveno porušenje dosedanjih razmerij v Evropskem parlamentu. Kvečemu se zna seveda zgoditi kakšen simbolni premik, ki bi pa imel simbolni pomen. Zdaj, če pogledamo razmerje med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu, potem vse za zdaj si skoraj ni mogoče predstavljati scenarija, po katerem Evropska ljudska stranka ne bi ostala največja politična skupina. Verjetno tudi težko, da bi socialdemokrati izgubili drugo mesto oziroma evropski socialisti. Najbolj z največ pozornosti bomo pa seveda spremljali, koliko je bodo rasle tiste politične skupine, ki so do Evropske unije izrazito kritične, to je na eni strani, po drugi strani pa tiste skupine, ki jih nekoliko nenatančno včasih označujemo kot populistične, verjetno tako desne kot leve, in še največ vpliva bi seveda lahko imeli uspehi teh skupin, predvsem po mojem mnenju v treh ali štirih državah, torej seveda zelo veliko pozornosti bo usmerjene v to, kako bo šlo alternativi za Nemčijo v Nemčiji, gotovo tudi temu, kakšen bo izplen lige v Italiji, ki se trenutno obeta gotovo relativna zmaga, in pa morda še nacionalnega zbora v Franciji, torej stranke Marine Le Pen, ki pa je po mojem mnenju zenit pravzaprav dosegla že na zadnjih evropskih volitvah. Gotovo bo potem zanimivo gledati tudi, kakšno bo razmerje med vzhodnim in zahodnim krilom v Evropski ljudski stranki, čeprav niso samo Evropska ljudska stranka razdeljena po tem vzhodno-zahodnem ključu, ampak tam je zdaj ta delitev prišla najbolj do izraza. Torej na eni strani imamo stranke, ki bolj poudarjajo to vprašanje istovetnosti in jih še vedno najbolj pooseblja Orbanova stranka na Madžarskem, na drugi strani pa pač ta severno-evropsko-skandinavski blok, ki je bolj liberalen. Zdaj, lahko se seveda zgodi, da bodo rezultati v obeh polovicah Evrope tudi z bistveno različnim predznakom, tu je zelo pomembno, kako se bo odrezala krščansko-demokratska unija. Od tega je deloma odvisna tudi usoda komaj izvoljene nove predsednice stranke, ki ima tudi sicer v tem letu zelo težak razpored, kajti poleg volitev v Evropski parlament, za katere je značilna seveda nižja udeležba kot za ostale tipe volitev, se bodo odvile tudi deželne volitve na vzhodu Nemčije, kjer pa je ravno ta mehki populizem Angele Merkel doživel doslej največjo zavrnitev oziroma imela alternativa za Nemčijo tam največje uspehe. Končno bodo te volitve zanimive tudi v slovenskem merilu. Seveda tu bo šlo predvsem za vprašanje, ali desno-sredinska opozicija, ki je na zadnjih volitvah pri nas dobila relativno večino, pa potem ni uspela ali pa ni smela sestaviti vlade, ali še drži to napeto, še vedno ohranja podporo volivcev, s tem, da je seveda velja tudi za Slovenijo, da je udeležba na evropskih volitvah praviloma izrazito nizka, kar je doslej pomenilo, da so desno-sredinske stranke vedno zmagale. Moram reči, da bi bil tudi zelo presenečen, recimo, če Slovenska demokratska stranka ne bi dosegla tudi tokrat relativne večine. Bo pa seveda zanimivo videti, kakšne bodo ta razmerja med strankami. In če je za predsednico Krščansko-demokratske unije so evropske volitve težek teren, potem so za sedanjo slovensko pozicijo verjetno lažji kot parlamentarne volitve.
Ko ste se že ustavili v Sloveniji, vsi nekako ugotavljamo, da je minulo leto v naši politiki pustilo precej mešane občutke. Na plano je pomagalo še enemu novemu političnemu obrazu vse moči varuhov statusa, kot sami imenujete sile levega političnega pola, so zdaj usmerjene v gradnjo kulta Marjana Šarca, da po 4 letih ali še prej ne bo končal kot kateri od novih obrazov pred njim. Kaj vse so te sile, ki so znane tudi kot strici iz ozadja, globoka država, pripravljene narediti, da Marjanu Šarcu ne bo spodletelo?
Ja, to je verjetno vprašanje za milijon dolarjev, ampak res se vidi ta izrazita gradnja kulta osebnosti Marjana Šarca v zadnjih tednih. Mislim, da je bila tako pri Borutu Pahorju kot Miru Cerven, Lenki Bratušek manj izrazita. Po mojem mnenju gre res za posledico spoznanja, da se tokrat ta model novega obraza za las izšel, da je pravzaprav Šarčeva stranka sama volitve izgubila, se pravi tisto prepričanje, da vsak novi obraz premaga Janeza Janšo, je bil na volitvah zavrnjen. In nekako sem tudi sam takrat izrazil prepričanje, da je tokrat to res zadnji novi obraz za nekaj časa. Čeprav se je potem vmes v Mariboru na županskih volitvah zgodil še en novi obraz, res da v nekoliko specifičnih razmerah, ampak vendarle, se pravi, ne gre odpisovati te strategije. Je pa seveda popolnoma neustrezno prikazovati Marjana Šarca kot nekega političnega genija, ki naj bi, mislim, tudi zmerni mediji so povzeli to pojmovanje, češ Lisjak, tako rekoč, ki je pretental Janeza Janšo. Mislim, da je ta ocena neustrezna, da je že del kulta, zaradi tega, ker to bi lahko rekli v primeru, če bi potekala odkrita, polna pogajanja strank tudi za Janezom Janšo, vendar teh pogajanj sploh ni bilo, se pravi, tako rekoč, niso se smele pogajati te stranke, ki sedaj tvorijo Šarčevo koalicijo z Janezom Janšo. Tako da, če lahko kaj rečemo, potem je to, da je bil Šarcu teren trasiran. Njegov prispevek k sami sestavi vlade je po moji oceni dokaj skromen. Zdaj seveda določeno karizmo ima, vendar mislim, da je usoda te vladne koalicije odvisna, kot ste že sami nakazali, predvsem od tistih, ki so jo zlepili skupaj. In gotovo, ravno iz te zavesti, da je šlo za las, si bodo vložili več truda kot pri prejšnjih vladah, da ta čudn konglomerat obdržijo na kupu. Lahko jim uspe tudi do konca mandata. Še posebej zaradi tega, ker ima opozicija kljub relativno dobremu rezultatu na parlamentarnih volitvah nekaj klasičnih strukturnih težav. Seveda pa je samo dejstvo, da niti tako prepričljiva relativna zmaga ni pripeljala do spremembe oblasti, pustila veliko grenkobe, veliko razočaranja, veliko obupa, češ nič se ne da, in na žalost se ta obup zdaj spet preliva v medsebojna obračunavanja, se lahko še bolj, kar pa seveda ni pot, ki bi pripeljala do spremembe. Se je pa res po zadnjih parlamentarnih volitvah torej pokazalo tisto, da je opozicija odvisna sama od sebe, ne, da edini način, pravzaprav, da pride do politične spremembe, je, da doseže na volitvah tak rezultat, da mimo nje enostavno ne bo več možno narediti obvoza, pa naj bo to Šarcem ali pa s kom drugim. Pa še en vidik bi izpostavil, ne, ki je pa bil recimo zelo razviden v tem Šarčevem prazničnem nagovoru pred dnevom samostojnosti in enotnosti, da je v sedanjih razmerah, ne, kot tudi je pravzaprav ta evropski položaj, je to vprašanje istovetnosti vedno bolj v spredju. Pravzaprav navadni ljudje na terenu zahtevajo, da se tudi evropska politika o tem jasneje začne izrekati, da je v teh razmerah seveda vladajoča opcija pripravljena sklepati neke kompromise, ki ne zadevajo temelje njene moči, to so pa predvsem gospodarski monopoli, o tem se ne bo dalo tudi v prihodnje pogovarjati, ampak recimo ta Šarčev govor dopušča pa možnost, da se pa neke prej izganjane vsebine, ki zadevajo bolj konzervativno vrednostno usmeritev, vendarle pustijo v javnost. Ne? Recimo pred nekaj leti bi bilo težko si zamisliti, da bi predsednik vlade se hvalil s tem, da je bil ministrant. Ne? To je, ampak to dejansko nič ne spreminja razmeri v družbi, je pa lahko magnet za te razočarane konzervativce v Sloveniji, ki bodo rekli, dobro, je to vse boljše kot nič, ne, če že nič drugega v teh 20 let nismo dosegli, pa naj bo vse to. In tu je potem še eno možno orodje, da se ohrani status quo.
Doktor Maver, s temi besedami bova sklenila. Hvala za današnji obisk in že vnaprej hvala tudi za nadaljne sodelovanje.
Se ga veselim in lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce in seveda želim vse dobro v novem letu.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z moje strani hvala za vašo pozornost. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj sem pripravila Helena Škrlec, ki vam želim lep večer.
Spoznanje več. Predsodek manj.